Moi peliystäväni, Jorma Vuoksimaa tässä ESPC:n Tiger 888-vedolointipodcastissa ja tällä kerralla suomeksi, kun käsittelen lähinnä suomalaisia kiinnostavaa liigaa. Tässä podcastissa totta kai puhun joukkueiden pelivoimista myös vedonlyöntimerkityksessä ja voit käyttää tätä informaatiota mielihyvin hyväksesi myös vedonlyönnissä. Vertaile myös joukkueiden todellista tasoa siihen, mitä vedonlyöntimarkkina ajattelee ja lähtenä käytän tietysti Spot Market, Betbroker ja kerrovertailupalvelua, koska siellä nuo kertoimet ovat todellakin isoilta luotettavilta välittäjiltä, mutta vaikka tämä on siis yhtä lailla vedonlyönti kuin jääkiekkourheilupodcast, niin teen sen selväksi, että missään nimessä suosita ketään ryhtymään vedonlyöntiin. Se on aikaa viepää, aiheuttaa ehkä joillekulle riippuvuutta ja näin ollen jos sitten päätät joka tapauksessa lyödä vetoa, niin toivon, että tästä informaatiosta on sinulle hyötyä. Katso myös, mikä on lainsäädännöllinen ja verotuksellinen tilanne, jos eri välittäjien kohdalla, jos kuuntelet tätä podcastia, niin Suomen alueella etkä ole ulkosuomalainen, kun teen tätä podcastia suomeksi. Mutta joka tapauksessa en siis halua edistää ulkomaista vedonlyöntiä tällä ohjelmallani, tälläkään kerralla. Eri juttu on sitten, kun teen näitä englanninkielisiä, joita en niinkään suomalaisille tarkoita. Tämän taustana tälle liigakatsauksellemme ja teemana tänään on kysymys, mitkä asiat ovat oikeasti joukkueiden kohdalla eri tavalla kuin mitä luulimme tuossa esikausianalyysissämme. Ja toisaalta, onko tilanteita, missä pelitapahtumat ovatkin johtuneet enemmän sattumista ja outouksista, ja näin ollen, että joukkueiden pelivoimat olisivatkin lähempänä alkuperäisiä arvioitamme. Ja samalla tavalla kyseenalaistamme totta kai, että mitä tuo mainittu vedonlyöntimarkkina on ehkä väärinkäsittänyt tai ylireagoinut. Niinhän tapahtuu usein kausien alussa ja juuri näitä ihmisten hullaantumisia tai väsymisiä eri joukkueisiin hyödyntämällä pääsee usein pallosarjojen alussa kiinni hyvin ylituottoihin. Joten tällä ajatuksen liikkeelle ja ehkä eniten ajatuksia herättävä joukkue on Ilves. Sillä ennen tämän illan tapparakamppailua Ilves oli pelannut lähinnä nolosti. Eli jos peliesitysten taso, minkä katsomme siis erilaisista X-goals ja muista mittareista. Jos tuota peliesitysten tasoa katsottaisiin ja todellakin toteutuneita maaleja ja lopputuloksia huomioon ottamatta, niin Ilves oli tuollainen häntäpään 35 ESPC Power EY XG mittarin arvoinen joukko, ja tässä on siis otettu huomioon myös otteluohjelman vaikeus ja niin kokoonpanot, millä joukkue on päässyt pelaamaan, eli siis ihan puhtaasti tämä, mitä jäällä on nähty kaikella korjattuna, kertoo, että Ilveksen peli on ollut kaukana odotetusta, kun se avasi, muistaakseni, oliko se 63 voimaluvulla. Nythän tietenkään Ilves ei tietenkään voi olla 35 joukkue, mutta kyllä näyttää siltä, että se ei ole myöskään 63 joukkue, vaan että tuota alkuperäistä voimalukuarviotamme on todellakin heikennettävä ja ehkä rajustikin. Tämän sanottuani Ilves pelasi hyvän ottelun Tapparaa vastaan. Ja joskus on niin, että nämä joukkueet näyttävät todellisen tasonsa vasta silloin, kun ne ovat täysillä syttyneitä kamppailuun. Ja totta kai Ilves on sitä paikalliskilpailijansa Tapparaa vastaan itsestään selvästikin. Ja näin ollen tuon yksittäiseen otteluun pitää ehkä katsoa enemmän Ilveksen lopullista pelivoimaa määritettäessä. Vedonlyönti ei ole helppoa, sen takia vain vajaa 100 pelaajasta tekee siitä pitkällä aikavälillä rahaa, joten valehtelisin, jos sanoisin, että pystyn nimeämään Ilveksen tarkan pelivoiman tällä hetkellä, mutta se voisi olla jossakin tuolla 60 kieppeissä. Ilveksellä on todellakin ollut selkeitä käynnistymisvaikeuksia ja ne ovat olleet suurempia kuin mitä luulemme, mutta okei, ehkä tämä Tapparaottelu on nyt sitten käännekohta. Toinen ikävä juttu on se, että nyt Tapparaa vastaan Ilves näytti todella hyvältä, mutta aiemmissa otteluissa tuollainen näköhavainto, fiilis otteluja katsottaessa on täsmännyt siihen, että Ilveksellä on vielä tuon ehkä tuon avainpelaajien vaihtuvuuden jäljiltä useat asiat vielä hakusessa. Ja sitten kyllä tämä jo ennen kauden alkua ennakoitu maalivahti, jos ei ongelma, niin vähintäänkin kysymysmerkki, niin kyllä tämä ehkä alkaa realisoitua. Jakub Malek on pelannut viime vuotta paremmin. Näinhän käy usein, kun kakkosmaalivahdit saavat lisää vastuuta ja hänellä on tällä hetkellä 2,5% plussa tuohon maalipaikkojen mukaan laskettuun odotettuun torjuntaprosenttiin. Eli Malek on siis klaarannut hyvin aika haastavia maalipaikkoja. Joten hänen kohdallaan ongelmalta sen sijaan Jonas Gunnarsson, jota on pelutettu tapahtunut sen nähden yllättävän paljon, on sitten vastaavasti ollut 2 prosenttiyksikköä alle koko sarjan keskitason. Ja kun ennen sarjan alkua hänen oletimme, että hän torjuisi siis 0,5% tuon maalipaikkojen mukaan laskettujen päästettyjen maalien odotusarvon yläpuolella. Tämä katsauksemme tässä puolen tusinan ottelun jälkeen ei tietenkään vieläkään ole ihan eksakti, että missä nämä joukkueet menevät. Muutokset jatkuvat ja toistan vielä, että Ilves saattaa olla nyt positiivisen muutoksen alussa, mutta tähän mennessä kauden tähän asti sitä alkua on siis käsiteltävä otsikolla oikeastikin jonkin verran odottamaamme heikompi. Kärppien kohdalla kyllä ehdottomasti sama tilanne. Ja Kärppien kohdalla uskallamme sanoa vielä Ilvestä varmemminkin, että joukkue on heikompi kuin mitä tuo alkava voimalukumme 61 oli. Tuossahan, jos kuuntelit tuon kauden avaavan podcastimme, niin siinähän sanoin ylipäätänsä, että spekuloin voimakkaasti Kärppien parannuksella, enkä ollut siitä mitenkään varma. Ja nyt kyllä, jos katsomme niin sanotusti vanhojen sökömiesten käsitteillä suunnan näistä ensikorteista, niin mikään ei kyllä viittaa vielä siihen, että Kärpät olisi syttymässä tasolleen. Mutta spekuloin kyllä parannuksella sen verran, että 9 kertoimella otin sitä pikkusummalla mestariksi, koska tässä on se logiikka, että jos Kärpät jatkaa heikkoa suorittamistaan, niin jotain on luultavasti silloin oikeasti kulissien takana vialla ja silloin Marja Mäki saa lähtöpassit. Ja jos taas hän löytää ratkaisuja ja peli alkaa parantua, niin sitten hän Kärpät luultavasti jatkaa. Ja nyt mestaruusfirat ovat siksi kiitollisia, että tässä on vielä paljon aikaa ja jopa playoffseissa voidaan kivuta niin sanoakseni tikapuissa ylöspäin. Pakitaan muuten vielä Ilvekseen yhden sanan verran, että nyt tässä tiistaina 27. päivä tuli muistaakseni Hämeen Sanomien julkituoma verrattain luotettava tieto, että Ilveksen valmentajasta Antti Pennasesta tulisi maajoukkueen uusi valmentaja. Ja aivan erinomainen Suomessa karpeimpiin urheilutoimittajiin kuuluva Lauri Lehtinen Aamulehdestä kirjoitti tästä asiasta fiksun tekstin taas kerran. Ja kyllä Lauria on tässäkin helppo uskoa, että tuollainen tilanne ei ole ihan ihanteellinen Ilveksen rakentamisen ja ehkä jopa jatkumon joukkuehengen kannalta. Ja siihen tulee sitten valmentaja myös lisäpainetta, ja jos spekuloimme sillä, että Ilveksen kelkka ei nyt kääntyisikään, niin silloin Pennanen joutuu paineen alle, ja jos hänet sitten spekuloidaan lisää, potkaistaan pois, kun tiedetään, että olisi järkevämpää aloittaa ikään kuin alusta sitten sen seuraavan kauden valmentajan kanssa, niin Pennanen taas on sitten kuitenkin pohjimmiltaan niin hyvä, että tämä ei ole plussaksi. Ja tämän takia en pidä edes 6,5 näköjään nostetulla mestaruuskertoimella Ilvestä nyt hyvänä arpana, vaan esimerkiksi Tappara 5,25 ennen kaikkea tai jopa IFK 5,5 ovat parempia mestaruusvetoja, josko nyt näissä missään olisi niin kauheaa etua tarjolla. Toki ajattelin niin, että IFK Tappara kaksikolla on hyvin suuri todennäköisyys voittaa mestaruus. Ilves ei olekaan ihan niin lähikannoilla tuleva haastaja kuin mitä ennen kauden alkua luulin. Ja nyt Kärpistä pitää tosiaan alkaa saada tuollaisia mieluiten 10 kertoimia, että sen kyytiin voisi hypätä. Mutta takaisin Kärppiin. Se voitti varsin onnekkaasti Sportin eilen tiistaina 27.9. Ja nyt älä ihmettele, että miksi yhtäkkiä lasken plussaksi joukkueelle onnekkaan voiton. Siksi, että se saattaa helpottaa Kärppien psykologista lukkoa ja ahdistusta, vaikka siis tällainen ex-golseihin ja muihin mittareihin sekä näköhavaintoihimme perustuva Kärppien, arvio Kärppien pelivoimasta ei siis tuon esityksen puolesta noussut. Jopa niin, että vaikka sitten osin onnekkailla maaleilla Kärpät käänsi ottelun voitokseen, vaikka se oli ex-goals-laskelmallamme alakynnessä ja ennen kaikkea Sport olisi voinut ratkaista ottelun aikaisemmassa vaiheessa. Tuossa Vaasan pelissä siis Sport oli parempi kuin Kärpät, kyllä, mutta voitto kuin voitto. Ja se on se, mistä alakuloiset, ehkä turhautuneet pelaajat saavat tuota elämän eliksiiriä. Ja se voisi parantaa Kärppiä, mutta tosiaan kyllä nämä ongelmat täytyy ratkaista. Tätä ei pelkällä psykologialla tätä peliä voiteta. Ja tulen kehomaan Sporttia puolustusominaisuuksilta tuossa tämän podcastin jatkossa. Mutta eiväthän nämä, nyt edes nämä uudet Ruotsin tuonnit tai ketkään Sportissa nyt mitään varsinaisia taitoniekkoja ole. Ja kun he sitten tulivat vähän joka kaistalta ohi Kärppien pakeista ja painoivat maalille ja hyviin maalipaikkoihin, niin onhan tästä pakko tehdä se johtopäätös, että Kärppien asenne saattaa olla puutteellinen. Ja nyt siis tässä nyt on tullut monipolveilevaa analyysiä Kärpistä, mutta se avainjuttu niin on siis se, että katso näissä lokakuun alun otteluissa, että alkaako asennetta löytyä ja syttyykö Kärpät tuosta tosiaan onnekkaasta Vaasan voitosta. No sitten, kun menen näitä joukkoita, missä asiat tosiaan näyttävät olevan, miltä ensiottelut näyttävät, niin onhan Jukureistakin sanottava, että joukkue on pelannut oikeasti hyvin. Olen ollut, ottakai ESPS:lläkin olemme olleet Jukureissa tänä vuonna varovaisia. Minä olen ollut vuosikausia ja ollut markkinan ja työntekijöiden Jukure-arvojen alapuolella. Ja olen edelleenkin nyt tosiaan hyvä työryhmänikin on hitusen varovaisimpia Jukureiden kanssa. Mutta kyllä koko porukka ja Spoked Marketin kertoimista lasketut implisiittiset voimaluvut, niin kyllä me kaikki olemme olleet väärässä. Jukurien peliesitystaso vastaa 65 joukkueen power rating, eli se oli siis ihan tällainen IFK ja Tapparan Ilveksen tasoinen joukkue tuon nähdyn perusteella, mutta onhan selvää, että sitä Jukurit ei voi olla. Se on vaan nyt esiintynyt, pelannut siis hyvin, mutta kun ei pelkästään otteluiden lopputuloksissa, vaan myös pelin tasossa on satunnaisvaihtelua, niin lopputulemani on siis se, että Jukurit täytyy kyllä hilata voimaluvuissa vähintäänkin 50% joukkueeksi, mutta että se ei ole tietenkään 6-5, mutta ei myöskään muistaakseni 4-4, millä aloitimme kautta. Jukureissa on myös se tavalla, mitä on tavalla, mitä olemme olettaneet, vaikka pelisut eivätkä ole olleet, on sitä, että kun katsoo esimerkiksi Jukureiden esitystä Nordiksella Helsingin IFK:ta vastaan ja ennen kaikkea jatkoajalla, missä yhtäkkiä ihan huikea IFK:n pelaajalista oli 3-3 pelissä alakynnessä Jukureita vastaan. Saattoi olla pikkuisen tuommoinen, että IFK lähti jatkoille liian voitonvarmana, tai että, en tiedä siitä, olisiko rasituskin kohdistunut enemmän juuri näihin IFK:n 3-3 pelissä käytettyihin pelaajiin, mutta Jukurit oli lähempänä voittaa jatkoajan. Ja tämä alleviivaa sitä, että jos tuossa taitoa korostavassa 3-3 pelissä Jukurit, ainakin nyt tuossa yksittäisessä 5-minuuttisessa oli IFK:ta parempi. Se alleviivaa, että Olli Jokinen on päällikkö pelaajaa ja kehittämänä valmentajana. Ja sitten kun tämän tiesimme ennen kauden alkua, mutta epäilimme, että Jukurien maalivahtipeli olisi voinut olla ongelma, niin se on ollut varsin solidi ja positiivinen yllätys tänä vuonna ja Jukurit on siis totta, mutta ei tietenkään ihan tuohon pisteeseen asti, missä joukkue nyt keikkuu sarjataulukossa. JYP. Tässä on jännä juttu. Tiimini ja erityisesti minä pidimme JYPiä hyvänä peli-idea-joukkueena. Tulos ei ole ollut ihan odotettu ensiotteluissa ja mikä pahinta, myöskään nämä äsken kuvatut peliesitykset, mistä on siis vielä kerran korjattu pois kokoonpanot ja ei ole annettu maalien tai voittojen tappioiden vaikuttaa, niin JYP on pelannut heikosti taas ihan luvulla mitattuna tuollaisen melkein pohja kolmikossa olevan joukkueen tyylisesti. Ja en sitten tiedä, pitäisikö alkaa pikkuhiljaa muuttaa näkemystäni näistä arvostavistani valmentajista Rautakorpi ja Nieminen, kun nyt viime vuonna joukkue alisuoritti ja nytkin alisuoritti kaikkiin mittareihin, jopa pelaajabudjettiinsa nähden. Mutta jaksan kyllä vielä odottaa parannusta ja mikä tässä aina on parasta, että sitten näistä ideajoukkueista alkaa saada parempia kertoimia, jos niille ei olekaan päässyt tilittämään heti kauden alkuvaiheessa. Ja JYPin kannalta tietystikin olennaista on se, että odottamallamme tavalla maalivahtipeli on totta vie ollut kunnossa. No, Veini Vehviläisen tietämisestä hyväksi maalivahdiksi ei voi vielä laittaa viiksiä kasvamaan tai anomusta mukaan tietokilpailuihin. Se oli varmastikin aika lailla kaikkien ja myös vedonlyöntimarkkinan odotuksissa. Mutta Eetu Laurikainen on tällä hetkellä 5 prosenttiyksikköä yli päästettyjen maalien, tai siis tuon torjuntaprosentti olettaman. Ja tämä on aina etu, se on psykologinen iso noste joukkueelle ja juuri niillä kerroilla, kun sitten kakkosmies Laurikainen tulee tolppien väliin, niin JYP voi olla silloin, tai onkin, vielä mahdollisesti edullisempi pelikohde kuin Vehviläisen torjuessa, koska markkina ei välttämättä tajua, että myös Laurikainen on mies paikallaan. Sitten TPS, mikä osin kuuluu kategoriaan, nähty on totta, osin kuuluu, että ei välttämättä ihan näin totta, on se, että otin työntekijöiden ohella ja itse paljon voimakkaamman negatiivisen kannan TPS:ään, koska perustellustikin ehkä epäilin maalivahtipelin sakkaavan. Se oli heikentynyt ainakin näin nimiä katsottaessa viime vuodesta. Mutta nyt tämä AHL:stä tullut Filip Lindberg näyttääkin olevan selvästi odotuksia parempi maalivahti. Ja, nämä maalivahtihommat ovat niin psykologisia, toki osin myös satunnaisia, että ei ole sanottu, että Filip Lindberg palaisi tuollaiseen keskivertosuorittamiseen ja että hänellä olisi vain ollut hyvä onni nyt alkukaudesta. Voi olla, että hän onkin aiempaa uraansa parempi maalivahti, joka nyt on sattunut sopivaan paikkaan ja sopivaan kemiaan. Kukaan ei tiedä maalivahdista kaikkea, hänen henkistä tilansa tai vaivaisuuskarttaansa ja muuta. Ja, nyt on annettava sille asialle suuri mahdollisuus, että TPS:n odotettu maalivahtiongelma olisikin ratkaistu. Ja joukkueen voimalukua on hyvä hilata ylöspäin tuolta puolimatkan Grovesta, missä sen odotin olevan ennen kauden alkuja. Pidin TPS:ssä jopa tällaista potentiaalia romahtaa, että no ehkä vihreän poliitikon ottojoukkojen hallituksiin auttoi. No tämä on huonoa huumoria. Tämä Tommi Miettinen sen sijaan on epäilemättä todellinen organisatöörinen vahvistus ja vaikka ajattelemme, että Ahokkaan saappaat olisivat suuret täytettäviksi ja sitä kautta Miettinen heikennys TPS-valmentajahommaan, niin tämän lentävän lähdön jälkeen tuotakin sinänsä loogisen kuuloista ajatusmallia on kyseenalaistettava. Porin ässät on vaikea, niin kuin nyt koko tämä porilainen mentaliteetti kaiken kaikkiaan. Jere Härkälä näyttää todellakin istuvan tuohon ässämeininkin niin hyvin, että Kari Kivestä tapahtunut valmentajan vaihdos ei ehkä olekaan sellainen, mitä uskoimme. Vielä kerran, että ei saa ihan näin muutamaan otteluun reagoida varsinkaan lopputuloksiin, mutta nyt kun ässien peliesitykset ovat noilla äskeisillä vannotusalleviivauksilla, siis todellakin olleet 59 tasoisia ja joukkue lähti sarjaan siten, että olimme rankanneet sinne ihan tuonne 45 tuonne sinänsä tasaiseen alempaan keskikastiin, niin ässät saattaa olla parempi. Lisäksi, vaikka joukkueella on yleisesti kohtalainen maalinteko-onni, niin sen ylivoima on ollut tehotonta, niin yliluonnollisen tehotonta, että noita maaleja olisi pitänyt tulla enemmän. Ja tätä kautta Ässille voi niin kuin laskea vielä lisää tuollaista näkymätöntä parannusta, koska peleillä ja satunnaisjakaumilla ei tietenkään ole muistia, mutta entistä sitä enemmän voi luottaa asioiden palautuvan isommissa otoksissa normaalia kohti kuin mitä yliluonnollisempia ovat nuo lähtökohdat. Joten näillä perusteilla emme väitä, että S:t olisi ollut onnekas 45 ESPC Power Rating-joukkue, vaan perustellusti se on näyttänyt, että olimme jonkin verran väärässä alkuarviossamme ja S:ää tulee kohdella varmaan melkein tuollaisena 50-50 keskikastilaisena. Ehkä S:n kanssa pitää katsoa vähän pidempään kuin näiden muiden jo luettelemieni joukkueiden kohdalla. Mutta sitten näistä, missä sattumat ovat ehkä vaikuttaneet kuitenkin enemmän kuin mitä todellisuus edellyttäisi, niin nythän tässä meillä on tarkat matemaattiset p-arvot, kuinka todennäköisesti on saatu nollahypoteesista poikkeava tulos ja vielä kyllästymiseenkin asti toistan, että me ESPS:llä emme nähdä sarjataulukoiden tai tehtyjen maalien huumaan, vaan käsittelemme pelin tasoa ja maalivahtisuorituksia. Ja nyt nämä ovat totta kai sitten jo paljon järkevämpiä ja luontevampia tunnuslukuja kuin nuo sarjataulukon sokaisevat pisteet, mutta näissäkin on totta kai sattumalla sijansa ja me olemme tuota sattumaa mitanneet. Ja nyt esimerkiksi, kun puhutaan näistä luotettavuuksista, niin JYPin p-arvo on 0,37, eli sen tähän asti sitä suorittamaa emme voi pitää niin varmana indikaattorina pelin todellisesta tasosta kuin esimerkiksi Ilveksen, missä ei näy nyt tämä hieno tapparaottelu. Sitä ennen Ilveksen P-lukema oli 0,18. Mutta summa summarum, niin Ilves voidaan siis sanoa pelisityksiin nähden heikompana joukkoina, toistan vielä, mutta Ilves on myös sitten pelannut keskiarvomiinusta heikommilla kokoonpanoilla loukkaantumisten takia tai sitten maalivahtivalintojen, ja tämä nyt voi kuulostaa hassulta, että täällä nilkkakiituriksi nimitetty 3 kertaa Hämeenlinnan tiikereiden harjoituksissa 11 vuonna käynyt jääkiekkoilija Vuoksenmaa arvostelee maalivahtien peluutuksia, mutta on kyllä sanottava, että meillä ESPC:llä paikoin on maalivahdesta sellaisia näkemyksiä, mihin viime puolella vuosikymmenellä valmentajat ovat tuntuneet sitten vasta tulevan meidän perässä jo selkeästi vääränä olleena. Ja nyt en nyt vitsi mennä ihan yksityiskohtaisesti joukkue per joukkue, mutta kokoonpanot ovat siis olleet joskus joillakin joukkueilla heikompia myös valmentajien pelaajavalinnoista. Nämä ketjusekoitukset ja kolmos- ja nelosketjujen miesten korvaamiset eivät kaada isoja asioita, mutta maalivahtien tason ja rasitustilan oikea arvioiminen kyllä on paikoitellen meidän näkökulmastamme vienyt tietyiltä joukkueilta menestys odottamaan. Mutta okei, Ilves on siis pelannut keskiverto kokoonpanoa heikommalla yhdistelmällä, paikoin myös IFK, KK ja HPK. Ja näille seikolle voi laskea ehkä jonkin verran plussaa. Rauman Lukko on jännittävä keissi. Olen ollut Lukko vastainen Spot Marketista johdettuun vedonlyöntimarkkinaan odottamaan nähden, mutta en tiedä, missä mennään. Näkemäni IFK-ottelu oli kaksijakoinen. Paikoitellen Lukko oli siinä paljon, paljon parempi ja sitten taas, no ehkä oli myös epäonninen siinä. Ja että sillä kertaa Lukko suoritti OK. IFK on vahva joukkue. Mutta ehkä Lukolla on sitten kaikenkaikkisestikin ollut jonkin verran tuo viimeistelyn kanssa huonoa onnea ja omaan päähän on mennyt epäonnisemmin, että en halua kuulostaa kiemurtelevalta poliitikolla, kun sanon, että olin kauden alussa Lukkovastainen 52 pelivoima-arviolla ja olin ennen kaikkea en pidä lämsää minään huippuvalmentajana, mutta nyt näiden näytteen perusteella ei Lukkoa kyllä oikein ainakaan voi lähteä tästä heikentämään voimaluvuissa. Mutta jos kiteytän, mitä joukkueita pelata ja buukata tästä eteenpäin, niin ehkä, vaikka tällä nyt ei saa mitään hirmukertoimia tai minä saa Delfon orakkelin mainetta, niin ei HPK ole ainakaan mikään sellainen elävä altavastaaja ja voihan olla, että joukkueessa kasaantuu vielä enemmän ahdistusta ja painetta, joten en lähde HPK:ta ainakaan vieraspeleissä yrittelemään edes löytökertoimilla tai huikealla tasoituksilla. Lukkoa äsken vähän sivusin, olin noin lähellä kirjata sen tänne ohitettaviksi, vastapelattaviksi joukkueeksi, mutta tässä on kysymysmerkkejä, koska ei tässä vuosikymmenen saatossa ole yleensä tullut rikkaaksi sillä, kun on lähtenyt tirvomaan näitä matalalla maalivahdin torjuntaprosentilla ja matalalla laukausprosentilla lyhyessä otoksessa surranneita joukkoja. Toki se on sanottava, että vähän tarkennettu tunnusluku tuosta, missä otetaan enemmän huomioon maalipaikkojen laatua kuin puhtaat laukossa ja torjuntaprosentit, niin siinä Lukko on ollut jonkin verran heikempi. Tee oma johtopäätöksesi Lukko, millä rajatapaus, onko se buukkausjoukkue vai ei. HPK on. Ilvekselle annan siis todellakin mahdollisuuden nousta korkeammalle tasolle. TPS en uskalla pitää enää niin selkeänä buukkausjoukkona. Okei, TPS:n arvostukset alkavat olla jo aika huikeita, joten näistä äsken sanotusta huolimatta totta kai reagoi kertoimiin ja tämä saattaa mennä ihan ohi tämä minun koko puolituntinen vaivan näkö, koska joskus vedonlyöntimarkkina reagoi niin kauhean väkivaltaisesti, että esimerkiksi jostain meidän buukkausjoukkueesta me voi tulla parin ottelun ja muutaman lehtijutun jälkeen toiseen suuntaan mentävä joukkue. Joten reagoi kertoimiin ja Spot Marketista totta kai saat sitten semmoiset kertoimet, että niillä buukkerit oikeasti buukkaavat kunnollisia summia, joten voit käyttää noita varmempana arviona markkinan satojen tuhansien eurojen sijoituksista kuin esimerkiksi sellaisten verovälittäjien arviot, jotka ottavat vastaan 20 punnan vetoja ja sulkevat tilin, jos joku saa peräkkäin 3 vetoa oikein. Joten okei, pitkä tarina, reagoi kertoimiin. Mutta miten minä oletan kertoimien asettuvan ja siinä olen kyllä ollut aika hyvä näiden vuosien aikana, niin siis luultavasti HPK:ta vastaan pitää ainakin mennä Lukko, rajatapauspäätä itse. TPS kelpasuorituksistaan huolimatta saattaa mennä ylikuumaksi ja ylipelatuksi. Sen sijaan, missä aika arkisesti aloittanut KK saattaa olla ihmisten silmissä vielä arkisempi ja pöllähdellä silloin tällöin pelikelpoiseksi. Pelikans kyllä, kelpomaalivahdit siellä, ja, tai siis varsinkin ykkösmaalivahti Jasper Patrikainen. Olkinuoran peleissä ehkä en lähtisi niin herkästi Pelikanssia tirvomaan. Samaten muuten nyt kun näihin maalivahteihin menin, niin HPK:n kakkosmaalivahti Juho Markkasen pelatessa, niin ainakin tämänhetkisillä numeroillamme, niin silloin HPK:ta vastaan voisi ehkä yrittää karskisti antaa 1,5 maalin tasoituksen. Nuo kertoimet saattavat olla ihan jo kohdillaan näille tavalliselle maalivahdille. Paine on aina kovempaa, takaiskumaalit järisyttävät itsetuntoa enemmän. Ja sitten, jos nyt kakkonen vaihdetaankin takaisin ykköseen siinä kohtaa, kun olet voittamassa vetoa, annettuasi -1,5 maalia suosikille maalivahtiongelmasta joukkuetta vastaan, niin etu tulee siihen, että ykkösmaalivahti ei välttämättä sitten enää hävityssä ottelussa syty ihan suoritustasolleen. Ja onhan tässä kuulemma kaikkia tällaisia lämpimänä sisään tulemisjuttuja ja ihmiset aliteollisesti tajuavat, että jos heillä oli tarkoitus levätä edessä jotain tärkeämpää, jolloin mentaalisti saattavat levätä kohti edessä olevaa jotain vähän tärkeämpää, vaikka he olisivatkin jäällä. Joten tässä ihan tällainen taas, kun pyrin olemaan vähän tällainen hyödyksi sinulle myös tällaisilla yleisillä opetuksilla, niin yksi idea on siis se, että kakkosmaalivahdin pelatessa voi olla niitä harvinaisia tilanteita, missä antaa tasoitusmaaleja on parempi juttu kuin ottaa pieni kerroin. Useimmiten on parempi ottaa pieni kerroin, mutta kieltäytyä antamasta pois maalitasoituksia. Tai lätkästä puhuttaessa usein 1,5 maalia. Mainitsen vielä tämän, että niin, oikeastaan aika tärkeänkin asian, eli nyt höperehdän, että jäi käsittelemättä Vaasan Sport. Se pelasi tosiaankin, katsoin aika keskittyneesti tuon kärpätottelun, kun olin onnekas kultapossu ja sain kärpät vedot sisään 2,6 kertomalla täysin ansaitsettomasti jäällä parempana esittäytynyttä Sporttia vastaan. Ja kun Sport tuntuu onnistuneen, en tiedä kuka tuolla on urheilutoimenjohtaja, mutta tuntuu onnistuneen aika edullisissa pelaajahankinnoissaan aika tosi hyvin. Voihan olla, että ihmiset tapaavat parantaa, kun he saavat vastuuta. Ja nyt Atro Leppänen, Karl-Johan Lerby, Rhys Carlett ovat olleet todella hyödyllisiä puolustajia, juuri sellaisia sitä profiilia, mitä minä arvostan. Nyt en tiedä. Kaikkeen ei pysty valmistautumaan, kun tekee ahkerasti näitä podcasteja. En tiedä, kuinka pahasti Rhys Carlett loukkaantui tuossa kärppiä vastaan. Jos hän loukkaantui, niin tästä täytyy totta kai sitten laskea Sportille miinusta jatkossa, mutta jos Scarlettin tuo, mikä minulle näytti polvivammalta, olisi odotettua harmittomampi, mitä polvivammat ikävä kyllä eivät aina ole, niin sitten taas lisäsyitä nostaa Sportin pelivoimaa. Sportilla, kun odotukset ovat todella matalalla ja se on pelannut vielä tässä lukemassa muuten, ei edes ole tuolla ehdistä hyvää, ja sitten se on pelannut kuin 58 joukkuen, niin tässä kyllä olen ilolla tuon ensimmäisessä podcastissa ja sitten tuolla yhden vedonvälittäjän yksityisessä asiakasillassa antamassani luennossa, että pelistrategia Sport kotona, underit ja saaduin tasoitusmaalin altavastajan tehdyt vedot, ne ovat ihan kelpo tällainen brutaali kestoidea kertoimien salliessa, ja tämän toistan vielä tästä Vaasan Sportista. No, 40 minuuttiin tämä taas venähti Tiger 888 podcastini, mutta enpä nyt sitten murehdi näistä venymisistä, kunnes sinä tai joku muu lähettää minulle palautemailin, missä sanotaan, että jumalauta lyhennä. Mutta voit toki lähettää muunkinlaista palautetta, että sinulle näitä tehdään ja muotoillaan. Ja toistan vielä tuon jutun, että olen tietoinen, että englantini on huonoa Ja erikoissanastohan sitten taas jonkun englantiasenensä OK osaavan kuulijan ehkä sanavarastolta on vaikea seurata, mutta olen pakotettu tekemään podcasteja pääsääntöisesti englanniksi, koska silloin voi vapaammin puhua vedonlyöntiasioista ja antaa jopa suoranaisia vihjeitä, kun en kehota pelaamaan kenellekään tietylle betbrokerille tai pelinjärjestäjälle. Suomeksi minulla on niin paljon vihamiehiä Veikkaus Oy:ssä, että en kyllä uskalla asettua tuonne kirveen alle, vaan pyrin pitämään nämä suomenkieliset podcastit paljolti urheiluinformaatiossa ja käsittelen tosiaan markkinanoteerauksia ja kertoimia ja jopa tuollaisia ajatuksia, pelatakko vai eikö, lähinnä teoreettisena kenellekään tosiaankin vedonlyöntiä ylipäätänsä tai ketään yksittäistä brokeria tai pelinjärjestäjää suosittelematta. Mutta tässä nyt tämä ja yhteenvetokin varmaan kestäisi 5 minuuttia, joten kelaile edes takaisin ja kysy Twitterissä ja lähetä palautetta. Ja kiitos ajastasi ja menestystä kiehtovaan SM-liigaan, muuhunkin vedonlyöntiin ja myös koko elämiseen ja olemiseesi. Kiitos, hei hei.